по ме подріж хораві разе, на свярно ні води партійно серце, на паття сі труде, реки те ще спрем, на мертва та руда живот ще дадем.
Коя тема е най-силна в царството на неправдата? Темата на правдата. Коя тема е най-силна в републиката на робството? Темата на свободата. Коя тема е най-важна в обществото на лъжата и лицемерието? Отговорът е на истината.
Очевидно, трябва ясно да разберем. Аз бих казал, че не може на пленум на Централния комитет. Това от една страна. От друга страна и така нататък, и така нататък. И така нататък, и така нататък. И така нататък, и така нататък.
И все пак, какво ви харесва в нашата литература най-много, ако въобще нещо ви харесва?
Константин Павлов.
Радой Ралин.
Николай Кънчев.
Йордан Радичков.
Георги Мишев.
Стефан Цянев.
Да. Богат ли е Константин Павлов?
Не.
Да, Радой Ралин.
Едва свързва двата края. Може да сте го виждали, когато на обяд прекусява площад Славейков и носи с котелки храна на децата си.
А Николай Кънчев?
Мисля, че получава по-малко от една студентска стипендия.
А вие, другарю Марков?
Задочни присъди. Радиодраматизация по книгата на Георги Марков. Задочни репортажи за България. Компромисът.
Какво ме водите като мечка на панир? Казал съм 1000 пъти да ме оставите на мира. Не е работа на милицията да ми се бърка в моите лични работи. Добре ли ми е, зле ли ми е, това си е моя лична работа. Аз питам ли ви с кого спите и кои са ви любовниците?
Чакай, малко. Ние искаме да ти помогнем.
А, мерси. Помагайте на дъщерите си. Да пази Господ от вашата помощ. Много ви помогнахте, като ме изселихте от София. После ми помогнахте, като ме пратихте да бачкам в Бобов дол, в мината. Да ме превъзпитавали миньорите. Аз ги превъзпитах. Аз подпалих им чевиите. Щяха да се изколят тие възпитатели за мене. После ме пратихте на лагера в Делиомана. Ама и там ви подпалих. И в затвора да ме пратите, ще ви разваля надзирателите. Оставете ме на мира. Заради тие баровци ли сте ме извикали? Да им покажете проститутките, а? Че кой не е проститутка в тая държава?
Баровците сме аз и Божидар Божилов. Не, там беше и Павел Вежнов. Богомил Райнов трябваше да дойде, но не идва нещо. Ние сме писателска група, която трябва да помогне на Министерството на вътрешните работи в борбата с някои вредни явления, като хулиганщината, кражбите на обществена собственост, проституцията.
Чакай. Спри да крещиш. Малко по-спокойно.
Ние не сме дошли тук да те осъждаме. Ние просто нямаме право на това. Не се знае дали не сме по-големи грешници от теб. Просто искаме да си поговорим.
И няма за какво да говорим. Аз нямам какво да си говоря с вас. Вие не сте моята компания, нито аз вашата.
Чакай, бе. Но все пак ти си дъщеря на работници. Идваш от трудово семейство.
Аз съм дъщеря на маймуни. И затова животът ми е маймунски. Другаро полковник, за какво да се лъжем? Майка ми е такачка. Повече от 20 години тича с сувалката. И за какво? Защо? Това не е животът. Аз не искам да тъка. Никой тарикат тая държава не тъче. Другаро полковник, само баламите. Я питайте ги тях. Ами другарките от голямото добротро? Те е такът ли? Миналия път вие ми казахте, че аз съм паразит. Не е верно, другаро полковник. Аз не съм паразит. Защото от никого нищо даром не съм получила. Изкарвам си го както мога със зор. Да не мислите, че е лесно да се търкаля в спияни мъжища? Не съм паразит. Търсете паразитите на друго място. По-нагоре от мене. Довиждане.
Да. Те е най-трудната от всички. При нея абсолютно нищо не помага.
Советска ленинска могоща, са
острым горни воли все напред. Пред нас простори.
Начало на страната стои главният български феодал, който е назначен от Съветския съюз, за да управлява от негово име страната. Българският происход на феодала е въпрос на елементарна куртуазия. Той притежава властта на абсолютен монарх по отношение на всичко, което не засяга съветските интереси.
Извинете, другаря, не ви ли харесва?
Както виждате.
Ама защо?
Това не се яде.
Ама как може?
Питайте готвача.
Но, другарю, това е чорбата на другаря Живков. И той идва тук много често, специално за тази чорба и ние се гордеем с нея. Другарю, защо не опитате още веднъж? Може би, докато сте пътували до Ботевград, остата ви да е поисъхнал и сега, когато вкусите втори път, ще си промените мнението. Казах ви, това е чорбата на другаря Живков и тук грешка няма. Опитайте, опитайте и ще видите.
Не мога, другарко. По-добре ми донесете печенето. Вижте, другарко. Различни хора, различни вкусове. Едни обичат едно, други обичат друго. Нали знаете, не може да се угоди на всеки.
Но това е чорбата на другаря Живков.
Другарю Живков, аз присъствах от името на Съюза на писателите на честването на 50-годишнината на Веселин Андреев. Най-напред, нека да ви кажа, че освен няколко души, там се бяха струпали хора, които едва ли някога можете да видите при честването на български писател. Това беше сбирщина от съмнителни почитатели, внезапно оценили таланта на Веселин Андреев. След приветствията той стана да отговори, но чуйте, другар Живков, кому той благодари?
Това е Анастас Стоянов. Бяхме поканени няколко души в двореца Царска Бистрица в Боровец. Любомир Левчев, Орлин Орлинов и едно момче, чието име, за съжаление, съм забравил. Имаше и няколко възрастни мъже. Генерал Русков, стария Полоновски.
Той започна така. Благодаря на майка ми, че ме е родила. Благодаря на хората, сред които израснах. Благодаря на реката. Благодаря на гората. Благодаря на Балкана, той, другарю Живков, благодари на небето, на слънцето, на овците и козите, но той, другарю Живков, не благодари на партията. Той не спомена нито веднъж, нито партията, нито вашето име. Ето това е поета-комунист Веселин Андреев. Ние му устройваме честване, дава му се награда, а той дори не благодари на партията, на която дължи всичко, другарю Живков. Къде щеше да бъде Веселин Андреев без партията, питам аз?
Веселин Андреев трябваше да бъде разстрелян още на времето.
Абе, не трябваше да му се прощава.
Това изкарване на бял свят на стари сметки също беше много характерно за морала на партията. Когато някой трябваше да бъде нападнат, смазан или унищожен, неизбежно му се приписваха стари грехове, които никога преди не са били споменавани. Изведнъж се оказваше, че човекът едва ли не е служил на полицията, бил виновен за смъртта на един или друг нелегален деец или пък страхливо се отклонил от изпълнението на задачата. Изгледа, че биографията на всеки активен комунист не принадлежеше на живота, който той беше живял, а на партийното ръководство, което можеше да я промени според своите собствени нужди. Дълги години Веселин беше акламиран като поет-герой. Бяха му давани звания, награди, беше заобиколен с почести. А сега се оказваше, че трябвало да бъде разстрелян. Защо?
Ти казваш, че нашата служба безславна, защото ни всички сме верни другари.
Кажи ми, света, нормален ли е или нещо става, брат? И това ума ми не мога го поверя. Защо, а? Откъде на къде, на какво основание? Как така, бе? Ти знаеш и през цялото време, докато аз,
бях директор, не съм направил нито една крачка без те, да ви кажа. Не съм отронил нито една думичка без те, да ми я кажа. Не съм извършил нищичко без те, да ви кажа. Аз те. И защо тогава ме снеха? Защо ме снеха? Защо? Защо?
Здрасти. За кого сте толкова много книги? Аз чета само една книга. Но книга, която струва повече от всичките твои книги заедно. Как се каляваше стоманата? Сигурно съм я прочел 100 пъти, а може би и повече.
Той беше от Ботевградските села. Служеше като капитан от вътрешните войски. Имаше жена и две деца и беше заболял от воден плеврит. Казваше се Коцов, но явно предпочиташе да го наричаме другаря капитан.
Ние сме изпратени тук от народа, за да се лекуваме. Народа плаща, за да се лекуваме. И нашата единствена задача е да оздравеем колкото може по-скоро. Аз винаги изпълнявам поставената ми задача. Завършил съм школата с отличие и лично министъра ме награди.
Добре, приятна ли ти е тая професия?
Разбира се. Приятно ми е да съм това, което съм.
А никога не ти си искало да вършиш нещо друго?
Защо трябва да работя нещо друго, като тук ми е мястото? Е, като млад опитвах. Дърводелство, бояджия даже бях, но... Не можеш да сравниш нищо с милицията, с армията.
Какво толкова ме хубавото? Властта ли, парите ли?
Не бе, Марков. Хищ не си мисли, че заради парите или заради властта. Нито парите са много, нито властта е голяма.
И тогава какво толкова ти хареса служенето?
Служи ми се. Разбираш ли, служи ми се. Както на птицата и се лети, както на кучето му се гони дивич, както когато човек върши нещо, за което е призван. Когато служа, аз съм си аз.
Ти си си ти.
Да. Когато служа, всичко ми е на място.
И си щастлив?
Еми, разбира се.
И когато блъскаш нощно време из дъжд и студ, и когато те вдигат по тревога, и когато арестуваш някакви хора или влизаш някъде, където всички те мразят.
Еми, защо не? Това е част от службата.
Хубаво, ама ти не служиш на себе си. Служиш на някой друг, на държавата, на партията, на твоя командир.
Нищо подобно, Марков. Грешката на всички като тебе е, че мерят хората по себе си. Всички сантиментални чешити, които от сантименталност или от глупост, ако щеш, не искат да признаят, че има и по-други хора от по-друго тесто. А ако искаш да знаеш истината, аз служа на себе си. Запомни го това. Партията, държавата, моя командир са само повод, нищо повече. Действителност, аз служа на себе си. Помисли малко по-сериозно и ще разбереш какво ти говоря.
Чакай малко. Какво точно правиш, когато служиш?
Изпълнявам.
Чуждата воля.
Ама ти не разбрали, че това няма никакво значение. Чия е волята, това е важно за сантиментални и чистолюбиви хора. Произхода на волята мен не ме интересува, защото моя е нещо много по-важно – изпълнението. В книжките пишат процеса на изпълнението. Този процес е мой процес. Кой ме е пратил на акция? Защо ме е пратил? Какви съображения стоят за това? Не ме интересува. Самата акция е моя. Там съм аз.
От това, което казваш, човек може да си помисли, че на тебе ти е все едно, кой ти е работодателя.
Очаквах да ме попиташ за това. Не е все едно, кой ми е работодателя, защото той е този, когото вече съм избрал. Аз съм избрал партията и с нея се разбираме отлично. Инициативата е нейна, изпълнението е мое.
Но някога... Не ти ли се е случвало поне за миг да почувстваш, че изпълняваш задължение, което не би желал да изпълниш?
Никога. Щом като знам, че нещо трябва да се направи, правя го. Няма никакво значение дали е лека работа или е тежка работа. Аз съм там, за да свърша работата.
Добре, ами ако е станало грешка, ако да кажем, са те изпратили да ликвидираш някого, а след това се разбере, че си ликвидирал невинен човек, тогава?
Какво тогава? Все същото е. Дали човекът е виновен или невинен, няма нищо общо с мен. Аз си изпълнявам службата и моето изпълнение няма нищо общо с това дали нареждането е правилно или неправилно.
И тебе не би те заболяло, че невинен човек е изгорял?
Е, защо ще ме боли? Грешката не е моя.
А кога би било твоя грешка?
Ако, да кажем, лицето, което съм задържал, избяга.
Някой някога избягал ли ти?
Така както ме виждаш, мислиш ли, че някой може да ми избяга? На мене никой никога не ми е избягал. Ай да спим, че е време.
Разхождайки се из нощния Белград, аз си мислех, че беше наистина невъзможно за мен да остана да живея в България и да бъда себе си. Самото живеене в страната представляваше безкрайна верига от компромиси. Дори борбата срещу компромисите беше компромисна. Нивото на отношенията между общество и индивид беше извредно ниско. И стария закон, че човек постепенно възприема чертите на онова, срещу което се бори, ми се струваше, че действа безпогрешно. Слушахте Задочни присъди. Драматизация по книгата на Георги Марков «Задочни репортажи за България». Автор на драматизацията Петър Дамянов. Редактор Майя Динева. Участваха Йосиф Сърчеджиев, Ивайло Герасков, Петя Силянова, Веселин Мезиклиев, Пепа Николова, Иван Жамбазов, Георги Джубрилов, Велко Кънев, Александър Притоп, Иван Цеков. Записът осъществи екип Майя Стоянова, Наталия Александрова, Силвия Гочева, Пламен Петров, Петър Дамянов.